ξέχαστα τα ζήσα κοντά στα κρογιάλι. Στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ημέρη, πλατιά και μεγάλη. Και κάθε φορά που μπροστά μου η πρωτάνθιστη ζωούλα προβάλλει, στενάζεις καρδιά μου το ίδιο αναστένασμα να ζούσα εκεί πάλι. Μια μένα είναι η μοίρα μου, μια μένα είναι η χάρη μου, δεν γνώρισα κι άλλη. Μια θάλασσα μέσα μου σαν λίμνη γλυκό στρωτή, γλυκιά και μεγάλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφητε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η καλή συνάδελφος η Σύση Σταυροπιέρακου. Σύση μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνεται με την ακρίβεια?
Μεγάλη αύξηση. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται στο σύνολο των προϊόντων. Το βασικό είναι ότι σήμερα είχαμε τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό. Όπως αναμέναμε, ξεπέρασε το 5%, 5,1% διαμορφώθηκε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ιστορικά. Και ταυτόχρονα φαίνεται και η εκρηκτική αύξηση σε δεκάδες προϊόντα, αγαθά, υπηρεσίες και φυσικά την ενέργεια. Από την ανάλυση των στοιχείων, Νίκο, αυτό που προκύπτει είναι ότι μπορεί η αφετηρία των ανατιμήσεων να είναι οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών αγαθών, του αερίου, του ρεύματος, του πετρελαίου, αλλά καταγράφεται μία διάχυση σε όλη την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι χτυπάει καμπανάκι για τα τρόφιμα κυρίως, καθώς τις μεγάλες ανατιμήσεις έχουν γίνει ήδη ανατιμήσεις από τον Σεπτέμβριο, αλλά το μεγάλο τσουνάμι, για να το χαρακτηρίσω έτσι, το αναμένουμε το επόμενο διάστημα.
Είναι και αυτό που έρχεται, γιατί
ναι. Ακριβώς, γιατί πολλές ανατιμήσεις δεν έχουν περάσει αυτή τη στιγμή στον καταναλωτή. Δηλαδή οι εταιρείες, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν δεχτεί τις εισηγήσεις, αλλά αυτή την περίοδο ετοιμάζεται να περάσουν στην κατανάλωση. Αυτό δηλαδή είναι ένας καμπανάκι για αυτά που έρχονται στη συνέχεια.
Πράγμα
δηλαδή,
το οποίο θα ανατροφοδοτήσει και τον πληθωρισμό βέβαια. Έτσι.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που σταματάει εδώ. Τον Ιανουάριο θα έχουμε νέα άνοδο και αυτό τη στιγμή που οι αρχικές εκτιμήσεις, να σου θυμίσω, ήταν για ένα παροδικό φαινόμενο που δεν θα κρατήσει πολύ. Να μην πω να σου αναφέρω πώς διαμορφώνονται τιμές, αλλά προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις. Οι νοικοκυρές, όσοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται μάσκα να τους το πούμε, το αντιλαμβάνονται σε κάθε επίσκεψή τους.
Είναι από αυτές που δεν βγάζουν selfie με τον κύριο Γεωργιάδη μάλλον. Ναι,
μιλάμε για αυξήσεις από τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο, τα τυριά, το ψωμί, το κρέας, τα ψάρια, είναι μεγάλες αυξήσεις και μάλιστα πέρα από την ετήσια αύξηση που καταγράφεται, είναι και μεγάλες οι αυξήσεις μήνα με το μήνα. Δηλαδή, αν συγκρίνεις βασικά αγαθά από τον Νοέμβριο που είχαμε τα προηγούμενα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αυτά του Δεκεμβρίου, είναι να σε πιάνει απελπισία. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και το γεγονός αυτό προκαλεί συναγερμό, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί. με κάποιον τρόπο. Έχουμε την υγειονομική κρίση, έχουμε την ενεργειακή, έχουμε τώρα και τις μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα, στα τρόφιμα, και αυτό δείχνει την επιτακτική λήψη μέτρων στήριξης. Αυτό έκανε προφανώς και την κυβέρνηση, να επιταχύνει την διαδικασία, την εκκίνηση των διαβουλεύσεων για την δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, και όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα νωρίτερα, η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ ήταν να ξεκινήσει να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου, θα εφαρμοστεί τελικά την 1η Μαΐου.
Ναι, πόσο θα είναι αυτό?
Η αύξηση, Νίκο, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαβουλεύσεων που γίνονται ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, το ΚΕΠ, το ΙΟΒΕΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας. Στη συνέχεια το αποτέλεσμα της διαβούλευσης μεταφέρεται στον Υπουργό Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας κάνει την εισήγηση.
Καμία τέτοια διαβούλευση δεν γίνεται για να ανέβει το λάδι 14%.
Και το... Μιλάμε για το κατώτατο μισθό.
Ναι, τέτοια διαβούλευση για να ανέβει το λάδι 14% δεν γίνεται. Βεβαίως. Βέβαια. Προφανώς είναι ελεύθερη αγορά. Οι φυλακισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι εντός αγοράς.
Έτσι είναι. Ναι.
Έγινε σύσιμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για να ξέρετε τώρα, την συνέντευξη θα την παρακολουθήσετε που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός τον Νίκο, τον Χατζηνικολάου, 12 παρατέταρτο σήμερα στον Αντένα. Με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, καταρχάς γνωρίζουμε ποια είναι η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Πρώτου. Είναι 2%. 2%. Περί αυτού πρόκειται. Όταν έχει πάρει 140% πάνω το ρεύμα και το φυσικό αέριο και 14% οι πατάτες, αυτοί δώσαν αύξηση 2% στο βασικό μισθό. Δηλαδή τον πήγαν 663. Δηλαδή 564 καθαρά. Δηλαδή το 2% που το λένε αύξηση, αυτό το ψίχουλο, είναι 13% μεικτά το μήνα, δηλαδή 50 λεπτά του ευρώ την ημέρα. Περί αυτού πρόκειται. Και τώρα που ξαναμιλάνε για την αύξηση, τη νέα, μπουκώσαμε στις αυξήσεις στο βασικό μισθό, στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό το οποίο διαραίουν, διοχετεύουν, είναι για 5-6%, 5-6%, περί αυτού πρόκειται. Στον κατώτατο μισθό αυτό, να ξέρετε, σημαίνει γύρω στα 30 ευρώ το μήνα, μεικτά, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί, κατά την αντίληψη της κυβερνήσεως, της κοσμογονίας και της αναπτύξεως, η ακρίβεια και η φτώχεια του ελληνικού λαού. Ότι από την αρχή της πανδημίας παίζουν με τα στοιχεία, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Προσέξτε λοιπόν τι προκύπτει σήμερα. Εάν μπείτε αυτή την ώρα στα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, στην ενημέρωση, την ημερήσια του τελευταίου 24ωρου, εκεί λοιπόν θα δείτε να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τον κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας. 21.732 άνθρωποι. 21.732. Αυτό, επαναλαμβάνω, το βλέπει κανείς εάν μπει τώρα στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Εάν μπει στη χτεσινή ανακοίνωση, το ημερήσιο δελτίο, θα δει ότι χτες καταγράφονταν από την έναρξη της πανδημίας 21.637 νεκροί. 21.637 χτες, 21.732 σήμερα. Εάν κάνει κανείς την αφαίρεση, διαπιστώνει ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι νεκροί στη χώρα μας είναι 95 και όχι 80, όπως ανακοίνωσαν για μία ακόμα φορά, μαγειρεύοντας τα στοιχεία, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αυτοί που χάνουν ανθρώπους τους θα κλάψουν λιγότερο, ή όλοι οι υπόλοιποι που μετράμε εκατόμβες θα σταματήσουμε να τις μετράμε. Μα δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Και έλεγα προηγουμένως σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των εργαζόμενων στο Πέδον Πεντέλης, το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσέφηκε στα δικαστήρια για να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία ανθρώπων οι οποίοι ζητούν να δουλεύουν περισσότερο και εθελοντικά για να μην κλείσει το νοσοκομείο σε ό,τι αφορά τις εφημερίες του, αυτό το χαρακτήρισα πολιτικά άθλιο. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι πολιτικά και κοινωνικά άθλιο δεύτερο. Το γεγονός ότι τα δικαστήρια έκριναν τελικά παράνομη αυτή την απεργία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλή χρονιά, με υγεία.
Καλή χρονιά, αμήν. Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία, πρόεδρε?
Κοιτάξτε, και σήμερα το απόγευμα είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αναδείξουμε την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω κι εγώ από αυτό που είπατε τώρα με το Πέδον Πεντέλης. Είναι πρωτοφανής ο κατήφορος του Υπουργείου Υγείας. Αντιδημοκρατική κίνηση. Είναι η πρώτη φορά που στον τομέα της υγείας, υπουργός υγείας προσφέρει στα δικαστήρια να κηρύξει παράνομη και καταχρηστική μια απεργία εργαζόμενων, οι οποίοι αυτό που είχαν ως αίτημα κύριο ήταν να συνεχίσει να λειτουργεί το νοσοκομείο προς όφελος της περιοχής, εκεί που είναι μια μεγάλη περιοχή στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής, αλλά και στην στερεά Ελλάδα λόγω της Αττικής Οδού, που εξυπηρετεί αυτό το νοσοκομείο. Και οι εργαζόμενοι πρότειναν να το ακούσουν οι ακροατές, ότι αντί να γίνει ολόκληρο εμβολιαστικό κέντρο, να αυξήσουν τις γραμμές από 4 σε 8 και να συνεχίσει να εφημερεύει κανονικά το νοσοκομείο. Και η κυβέρνηση επέμενε ότι πρέπει να γίνει μόνο εμβολιαστικό κέντρο, λες, και θα έχει περισσότερη κίνηση, ειδικά τώρα το χειμώνα, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν. Αλλά κάτι άλλο κρύβουν. Και τώρα στα δύο Πέδων που μιλάμε αυτές τις μέρες, το Αγλαία Κυριακού αλλά και το Αγία Σοφίας, πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση από παιδιά και η καθυστέρηση, η ταλαιπωρία των παιδιών είναι πάνω από 5 και 6 ώρες στο νοσοκομείο.
Μα πραγματικά δεν το χωράει ο νους. Το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, το έλεγα και πριν. Δεν το χωράει ο νους να βγαίνουν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι, οι ήρωες κατά τα άλλα, και να σου λένε «Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο και εθελοντικά. Μην κλείνεις το νοσοκομείο και εσύ να τους πηγαίνεις στα δικαστήρια». Είναι αδιανόητο αυτό.
Και τώρα παίζουν το Χριστούλη. Στο ΕΚΑΒ έχουν κόψει την εφημερία του νοσοκομείου. Εκεί εσωτερικά λένε ότι εφημερεύεται. Μα ο κόσμος όμως δεν το βλέπει αυτό στο 166 στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και υποχρεούται να πάει στο κέντρο. Και αν είναι ένα έκτακτο περιστατικό, προλαβαίνει. Σήμερα για παράδειγμα έχει πολύ κακό καιρό. Είναι εύκολο να πας από αυτή την περιοχή στο κέντρο της Αθήνας?
Ρώτησα και τον κύριο Παπατζήμα προηγουμένως, το διευθυντή της παιδιατρικής. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια κίνηση η οποία, πίσω από την οποία κρύβεται διάθεση συρρήκνωσης των λειτουργιών του νοσοκομείου?
Ασφαλώς. Γιατί πάντα υπήρχαν τέτοια σχέδια για το Πέδον Πεντέλης. Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν στοχοποιηθεί. Όπως είναι το Πέδον Πεντέλης, και ο Πρωθυπουργός δεν έχει κρύψει από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση ότι προτίθεται να συρρυκνώσει, να καταργήσει, να συγχωνεύσει νοσοκομεία.
Γιατί το θεωρεί και αυτό περιφερειακό? Μας τα είχε πει αυτά για τα περιφερειακά.
Εδώ όμως, κοιτάξτε, ένα νοσοκομείο δεν κοιτάς την προσέλευση ή την πληρότητα που έχει. Δεν είναι ξενοδοχείο. Ένα νοσοκομείο εξυπηρετεί, ακόμη και ένας να χρειαστεί τις υπηρεσίες του, πρέπει να είναι ανοιχτό ή στην περιφέρεια ή στην Αθήνα. Και εκείνο το νοσοκομείο εξυπηρετεί πάνω από 400 παιδιά κάθε μέρα. Μες. Και ακόμη και αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχει 50 παιδάκια τα οποία είναι νοσηλευόμενα, εκ των οποίων 9 COVID.
Μάλιστα. Πρόεδρε, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για την τιμή των PCR, για αυτή την εξαιρετική επιτυχία της κυβέρνησης να βάλει πλαφόν στα 47 ευρώ. Ακούγαμε μέχρι τώρα δημάρχους να λένε «Εμείς κάναμε δημοπρασίες, διαγωνισμούς, τα κατεβάσαμε στα 25, στα 27. Βλέπω μια ανακοίνωση δική σας σήμερα που ισχυρίζεστε ότι αν συνταγογραφούνταν η εξέταση του PCR, ο ΕΠΗ θα μπορούσε να την αγοράζει κοντά στα 20 ευρώ. Πώς προκύπτει αυτό?
Να σας πω, κύριε Πογιόπουλε, αν έρθει ένας άνθρωπος σε ένα εφημερεύο νοσοκομείο να πάει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει κοσμοσυρροή, όχι μόνο από ασθενείς κορονοϊού που θέλουν εξέταση, αλλά και από πολίτες οι οποίοι ψάχνουν να κάνουν το PCR, το μοριακό τεστ για τον κορονοϊό, γιατί δεν έχουν χρήματα να πάνε σε φαρμακεία ή ιδιωτικά κέντρα. Να θυμίσω εδώ ότι ο ΕΟΔΗ είχε φτιάξει εκείνες τις περίφημες κινητές ομάδες υγείας, οι οποίες θα ήταν σε κάθε γειτονιά και θα έκαναν ιχνηλάτιση. Και τώρα η ιχνηλάτιση έχει περάσει στις τύχες και στις τσέπες των πολιτών. Η πολιτεία μας πάει για νοσία της αγέλης. Και έρχεται λοιπόν τώρα, δεν συνταγογραφείται η εξέταση, που είναι υπεραπαραίτητη εξέταση και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, και αν συνταγογραφούνταν ο ΕΟΠΗ θα πετύχει την τιμή, γιατί θα διαπραγματεύονταν κεντρικά από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κάτω από 20 ευρώ. Έρχεται τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης να υπερηφανευτεί και να πει ότι πέτυχε καλή τιμή με 47 ευρώ. Και εμείς του προτείναμε να δει διαγωνισμούς νοσοκομείων, που δυστυχώς τα νοσοκομεία έπρεπε να έχουν δικούς τους μοριακούς αναλυτές και να κάνουν μόνοι τους την εξέταση, αλλά αγοράζουν από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά αγόραζαν όταν ήταν 60 ευρώ το πλαφόν, 25 ευρώ, και τώρα έχουν κάνει ηλεκτρονικό διαγωνισμό νοσοκομεία, όπως το Γεννηματάς, για να το δει και ο κόσμος που μας ακούει, Θεσσαλονίκης και Άγιος Δημήτρης Θεσσαλονίκης, και η ανώτατη τιμή που έβαλαν είναι 18 ευρώ και πέτυχαν τιμή 17,97.
Ακούστε. Τώρα αυτά.
Τώρα.
Μάλιστα.
Και το κράτος έβαλε 47 ευρώ και προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι συμφέρουσα τιμή αυτό για τους πολίτες.
Μας λέτε λοιπόν ότι τα ίδια αυτά νοσοκομεία, Γεννηματάς, Άγιος Δημήτριος, κατάλαβα καλά?
Ναι, Θεσσαλονίκη.
Ανάρτησαν και το έχουν αναρτήσει και στη Διάβγεια αυτό?
Βεβαίως, είναι αναρτημένο. Μπορούν να πούν στο νοσοκομείο, στο Διάβγεια του νοσοκομείου, το νοσοκομείο αυτό να τα δουν οι πολίτες.
Άρα λοιπόν, δύο νοσοκομεία τουλάχιστον έχουν πετύχει μέσω διαγωνισμού να κάνουν διενέργεια PCR με τιμές που το κόστος τους είναι 17,97.
97. Και να πω εδώ το εξής.
Αλλά εγώ και εσείς, άμα θέλουμε να πάμε, γιατί δεν βρίσκουμε, θα πληρώσουμε 47.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί μόνο δεν ξέρω πουθενά το 47 πλαφόν στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της ελεύθερης οικονομίας τους να είναι πουθενά 46. Παντού 47 το βλέπεις.
Και αυτό, ο ισχυρισμός αυτός, ότι τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα την αζήσουν, μα είναι οι μόνοι που κάνουν χρυσές δουλειές μέσα στην πανδημία. Είναι το μόνο υπάγγελο. Είναι οι μόνες επιχειρήσεις και κινδυνεύουν.
Ναι, επί μνημονίων έπρεπε να είμαστε τραπεζίτες και τώρα επί πανδημίας έπρεπε να είμαστε κλινικάρχες. Ναι.
Και να πω εδώ το εξής, ότι στο πλαφόν των 47 ευρώ υπάρχουν 12 ευρώ για τη λήψη του δείγματος. Αν είναι δυνατόν τώρα, κάνεις μια γενική αίματος και την πληρώνεις 3 και 4 ευρώ. Και θα σου πάρει ένας με μια βατονέτα, ας πούμε, ένα δείγμα για τον κορονοϊό και το χρεώνουν 12 ευρώ στο πλαφόν. Αυτά είναι αστεία πράγματα δηλαδή. Είναι, τι να πω, είναι τραγικά, όχι αστεία. Δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω.
Λοιπόν, για να το πω, γιατί έρχεται και ένα μήνυμα εδώ, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω. Εγώ λέω ότι το PCR και το Rapid και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγεία του ανθρώπου δεν θα πρέπει να πληρώνεται ούτε 47, ούτε 60 όπως πληρωνόταν πριν, ούτε 120 και 150 στην αρχή της πανδημίας. Τόσο δεν ήταν τότε, κύριε Πρόεδρε?
Ναι, ακριβώς. Ασφαλώς το
ούτε 20, ούτε 20, ούτε 17,97. Θα έπρεπε να πληρώνετε 0. Και θα έπρεπε να πληρώνετε 0, διότι ο Έλληνας εργαζόμενος με το 15% των ασφαλιστικών του εισφορών και με το 22% των εργοδοτικών εισφορών, που πάλι δικά του λεφτά είναι, αυτά τα PCR τα έχει πληρώσει το μήνα και κάθε μήνα 15 φορές. Και επειδή τα έχει πληρώσει 15 φορές και δεν κάνει 15 φορές PCR, ο εργαζόμενος, ο εργάτης, τα έχει πληρώσει και για τον ανασφάλιστο συμπολίτη του. Γιατί εδώ υπάρχει κοινωνία και όχι θατσερική ζούγκλα, ή θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πληρωμένα.
Και οι περισσότεροι, εξημών αν το επιτρέπετε κύριε Πογιόπουλε, πληρώνουμε κάθε μήνα υγειονομική εισφορά γύρω στα 100 ευρώ από τη δουλειά μας.
Μάλιστα.
Στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα οφείλουν να το συνταγογραφούν και να το παρέχουν δωρεάν στους πολίτες. Και βέβαια να είχαν πυκνώσει τα συνεργεία του ΕΟΔΗ και να πήγαιναν σε κάθε γειτονιά. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω και ένα τελευταίο σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα. Θυμηθείτε, κάναμε πολλές κουβέντες μαζί και είπαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά κοροϊδεύει. Δεν συμμετέχει στην πανδημία. Η κυβέρνηση είπε τώρα ότι θα επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα έστω απλές κλίνες ΜΕΘ. Ξέρετε τι γίνεται. Διαλογή ασθενών. Πηγαίνουν στα ΤΕΠ και στις κλινικές και παίρνουν τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια νόσηση και άριστη πρόγνωση. Γίνεται επιλογή. Εμείς ζητήσαμε ο ιδιωτικός τομέας. Επίταξη τι σημαίνει? Να συνεφημερεύει μαζί με δημόσια νοσοκομεία. Το ΕΚΑΒ να παίρνει ένα περιστατικό βαρύ και να το πηγαίνει απευθείας εκεί. Και κοιτάξτε, έχουμε νοικιάσει συνολικά 544, αν θυμάμαι καλά, 543 κλίνες για απλή νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού από τον ιδιωτικό τομέα, και ενώ τα νοσοκομεία είναι πλημμυρισμένα με ράντα, σήμερα είναι γεμάτα τα μισά κρεβάτια, 276, και πληρώνουμε για τα 543 κρεβάτια ως δημόσιο.
Γιατί δεν δέχονται και βαριές περιπτώσεις, από ό,τι καταλάβαμε με την υπόθεση στο κρατικό της Νίκαιας.
Ναι, δεν δέχονται. Μάλιστα. Γίνεται επιλογή περιστατικών που θα έχουν άριστη πρόγνωση και δεν θα χρειαστούν διασωλήνωση. Δηλαδή ουσιαστικά παίρνουν ήπια περιστατικά.
Μάλιστα.
Και πληρώνουμε αυτή τη στιγμή 543 κρεβάτια σαν ελληνικό δημόσιο και γεμάτα είναι τα μισά. Και τα νοσοκομεία πλημμυρίζουν και δεν πάνε ασθενείς. Και αυτό το λένε επίταξη. Και βέβαια δεν νοσηλεύουν περιστατικά στις ΜΕΘ κορονοϊού. Με αποτέλεσμα να έχουμε δεκάδες διασωληνωμένους τώρα εκτός ΜΕΘ.
Έχετε αριθμό σήμερα?
Εντάξει,
πόσοι είναι οι εκτός ΜΕΘ?
Τον αριθμό δεν έχω, αλλά μπορώ να σας πω κάποια νοσοκομεία που πήρα τηλέφωνα.
Παρακαλώ.
Το μεσημέρι είχε 4 στο Σισμανόγλιο, είχε 3 στο Θριάσιο, είχε 9 το, ή 8 το κρατικό Νίκαιας. Λέω κάποια νοσοκομεία.
Μάλιστα.
Που πήρα, δηλαδή δεν πρόλαβα λόγω της κινητοποίησης να κάνω μια έρευνα να δω πόσα νοσοκομεία και τι υπάρχει κενό. Αλλά αυτό που είναι ως σημαντικό είναι ότι αν μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας, διαπιστώνετε ότι λειτουργούν 690 κλίνες ΜΕΘ για κορονοϊό, κατηλημένες είναι 610. Εάν κανείς συνυπολογίσει ότι υπάρχουν μέσα στις ΜΕΘ και διασωληνωμένοι, συγγνώμη, και ασθενείς οι οποίοι δεν είναι διασωληνωμένοι, και οι διασωληνωμένοι συνολικά είναι 670, πώς είναι, 670, άρα τουλάχιστον 60 βρίσκονται εκτός ΜΕΘ.
Αυτό συμβαίνει ενώ τελικά υπήρξε μελέτη για το αν έχει ανάγκη ένας άνθρωπος διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί ψάχνανε και μελέτη. Δεν τους αρκούσε η εντατικολογία ως επιστήμη τα τελευταία 50 χρόνια.
Ναι, όταν ακούσα όμως τον κύριο Σκέρτσο να σου λέει ότι είναι πολυτέλεια η ΜΕΘ ή τον πρωθυπουργό ότι δεν υπάρχει υπερβάλλουσα θνητότητα εκτός ΜΕΘ, τώρα αυτά τα πράγματα τώρα ούτε σχολιασμού νομίζω επιδέχονται.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.